aicina brīvprātīgos studentus pieteikties atbalsta nodrošinājumā, viss aicina studentus pieteikties brīvprātīgā darba veikšanai Latvijas 41. Izglītojamo zinātniskajā konferencē no 2017. gada 21. līdz 23. aprīlim Rīgā. Brīvprātīgo darba pienākumos ietilpst valsts konferences dalībnieku organizēšana un informatīvais atbalsts transporta un norises jautājumos, kā arī organizatoriskais atbalsts pasākumu norises vietās Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras Akadēmijā, Latvijas Mākslas Akadēmijā, Rīgas Tehniskajā Universitātē un Rīgas Stradiņa Universitātē lūdzam pieteikumus sūtīt līdz 6.14. aprīlim uz e-pastu info 832.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, e-pasta adresi, tālruņa numuru.